Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dugo traganje za istinom mogao bi da bude naziv današnje emisije. Više od dve decenije novinar Vjekoslav Radović dokazuje javnosti i sudovima da nije kriv. A kriv je za ono što se dogodilo davne 1991. godine, u vreme kada je u javnosti lansirana monstruozna priča o masakru 41 srpske bebe od strane hrvatskih snaga. Vjekoslav Radović radio je kao dopisnik Reutersa i lansiranje ove vesti pripisano je upravo njemu. On je tužio zbog povrede časti i ugleda autorku teksta objavljenog u časopisu Dosije o medijima u martu 2009. godine. Izdavač časopisa je NUNS, a navodi u tekstu su da je on autor netačne vesti o vukovarskim bebama iz 1991. godine, vest koju je tada objavila agencija Reuters, za koju je Vjekoslav Radović u to doba radio. U tekstu Ratnici drugog ešalona stoji da je bez sumnje delo službe bezbednosti vukovarska priča o džakovima sa leševima od 41 bebe. Zbog demantija koji je odmah sutradan usledio, Vjekoslav Radović dobio je otkaz. I to su optužbe na koje je naš današnji gost konačno dobio, zbog kojih je tražio istinu na sudu i ovih dana dobio konačno svoju satisfakciju. Dobro jutro želim gospodinu Vjekoslavu Radoviću.
Dobro jutro vama i hvala na pozivu.
Rekli smo dugo traganje za istinom. Vest je objavljena. Šta po vama zapravo stoji, i ono ključno pitanje, šta stoji iza ovakve optužbe koja se našla, i šta je to što je, a kažem, obeležilo vašu karijeru i vašu na neki način sudbinu i novinarsku reputaciju 25 godina. Vi ste, vest o bebama se dogodila, iako događaja nije bilo. Vest ste vi demantovali istog dana i, kako to obično se kaže, demant ima mnogo manju snagu od vesti.
Tako da
je ta etiketa o tome da ste vest vi lansirali i da ste time izazvali ili dobili epitet ratnog huškača u to doba, obeležila je vašu dalju karijeru.
Pa jeste, to je jedna senka koja se vukla za mnom, evo, 25 punih godina. Kad je objavljena priča o tim bebama, ja sam uskoro posle toga dao otkaz Reutersu, ali sasvim drugih razloga, nevezano za bebe. Međutim, tu priču je doneo jedan freelance fotograf u agenciju, jedan divan čovjek koji je u to vreme bio, i dobro nameran naravno, koji je u to vreme bio vršilac dužnosti urednika agencije u Beogradu, on je poverovao na tu priču i priča je puštena. Onda se digla velika uzbuna u Zagrebu i u Londonu, priča je posle toga povučena. Ja sam išao u Vukovar da tražim te bebe, Naravno, nisam ih našao, tako da sam ja zapravo učestvovao u demantovanju priče. Međutim, s obzirom da sam ja bio neka vrsta bele vrane među stranim dopisnicima u to vreme, nisam a priori prihvatao tezu da su Srbi krivi za sve što se dešavalo u to vreme na prostoru bivše Jugoslavije. Stekao sam, naravno, neprijatelje u nekim krugovima u Beogradu, koje ja zovem pseudomondijalističkim, koji misle da je pripadanje nekoj velikoj civilizaciji najlakši put da dotle stignete ružeći sobstveni narod. I oni su povezali moj otkaz Reutersu, koji je usledio jedno mjesec dana nakon vukovarskih beba, sa pričom o bebama, i tvrdili su da sam ja dobio otkaz i da sam ja bio ratni hučkač itd. Ja sam tu priču demontovao u novinama i u medijima pa 20 godina skoro. Međutim, ti demanti njima nisu ništa značili.
A onda ste vidjeli da je vrag odneo šalu kada ste shvatili da je Nunc podneo prijavu tužilaštvu za ratne zločine. U toj prijavi se nalazi vaše ime i upravo ta vest koju ste vi demantovali.
Pored više kolega tu se našlo i moje ime, i onda sam vidio zaista da ta priča nema kraja, i rekao sam sad moramo da stavimo tačku na to. Ja sam podneo tužbu protiv Nunca i protiv dvojice bivših kolega, Ćurguza Kazimira i Zorana Ostovića. Prvi me je oklevetao na Radio Slobodna Evropa, drugi na televiziji B92. Međutim, interesantno je da mene nikad niko iz medija nije pitao šta se to zapravo desilo. Niko od tih koji su me blatili nije pitao u čemu je stvar. I onda kad sam ponao tužbu, to je sad već 7 godina se to vuče po sudovima, teško onome ko traži pravdu na našim sudovima, ali na kraju krajeva ja sam uspio da se izborim i imam sada 3 konačne presude. Ključna stvar je da sam skinuo ljagu sa svog imena, mada, kao što vi rekao ste ranije, nikakve demantije i nikakve naknadne satisfakcije nikad ne mogu potpuno da speru onaj prvobitni utisak, a pogotovo ne mogu da vam vrate sve ono i duševne bolove na koje se sud kao poziva kao ključnu stvar, a ni materijalnu štetu koju ste zbog toga trpeli.
Da, ostaje priča o tome da ste ostali obeleženi u profesionalnim krugovima, da. I da je ta neistina vas koštala i živaca, para i zdravlja.
Apsolutno. Međutim, zanimljivo je da su ti ljudi zapravo se pozivali u krivičnoj prijavi i protiv koja je podneta tužilaštvu za ratne zločine. Oni su citirali Renaud de la Brosa, koji je pisao onaj čuveni izveštaj u ulozi medija u ratu u bivšoj Jugoslaviji. On je to radio za u procesu Slobodana Miloševića.
Da. I to je trebalo da bude jedan od dokaza da su mediji imali ogromnu ulogu u potpirivanju ratnih sukoba.
Međutim, oni su se pozivali upravo na njega. I Ostojić, i Ćurguz Kazimir, i Nunc, pozivali su na dela Brosa kao na neprikosnoveni autoritet. I onda sam ja shvatio da ja moram tu priču da demantujem, ako idem praznih ruku na sud, nema ništa od svega toga. I onda sam prvo kontaktirao i kolege iz Reutersa, koji su bili fair, koji je jedan primio na sebe krivicu, on je faktički pustio vest, rekao da s time nemam nikakve veze. A dela Brosa sam konačno pronašao, znajući da je to poslednja instanca gde moram da nešto preduzmem. I kad je dobio moje pismo, dela Brosa je bio u šoku. On je rekao, nemam pojma o čemu se ovde radi. Ja sam imao svoje informatore u Beogradu koji su mi dali te informacije, i mislim konkretno tom, on je podneo, poslao je pismo tribunalu gde traži ispravku toga i rehabilitaciju mog vremena. I evo, čovjek bukvalno kaže, u to vreme ja sam u najboljoj nameri izneo ta dva pasusa gde se ja po njime na osnovu informacija koje mi je dostavio novinar časopisa Vreme, gospodin Dejan Anastasijević, a koji je potom potvrdila i gospođa Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, sa kojom sam imao zadovoljstvo da blisko surađujem na zahtjev Kancelarije javnog tužioca u cilju realizacije pomenutog izveštaja. I kad je dobio moje pismo, naravno, Delabros je provjeravao koje ja dokaze, ja sam mu dostavio sve dokaze o svojoj nevinosti, da bi on na kraju tražio ispravku u tribunalu. I napominje također u tom pismu, kaže, do danas, a uprkos mojim zahtevima ponavljanim posljednjih sedmica, nisam od svojih informatora iz tog doba primio nikakve dokazne činjenice koje su u suprotnosti sa verzijom činjenica koje je iznao Vjekoslav Radović. Tako da je taj demanti usledio u Haškom tribunalu i to je bio ključni u stvari dokaz na sudu. Ali to je interesantan, mislim, ceo sistem, ta šema kako to funkcioniše i kako je funkcionisalo. Ti ljudi, ti informatori, da ih nazovem, i Dela Brosa i raznih drugih zapadnih medija ili institucija, oni su prvo Dela Brosa i razne druge institucije filovali odavde lažnim informacijama i podacima, da bi potom njih citirali kao neprekosnoveni autoritativni izvor. A nešto se slično dešavalo za vreme rata i sa stranim medijima. Oni su uvek ovde nalazili ljude, naravno za dobre devize, koji su bili spremni da kažu i da pišu ono što je zapadnim medijima odgovaralo, da bi opet oni njih tamo citirali kao eksperte i autoritete sa lica mesta. Tako da je to jedan začarani krug koji je besprekorno funkcionisao i funkcioniše i danas.
O tome kako danas funkcioniše ćemo govoriti u nastavku emisije. Htela sam da vas pitam, vi ste rekli da vaše mišljenje je da vam je čitava ta afera pripisana da biste se diskreditovali kao jedan od retkih stranih dopisnika koji su u to vreme, koji u to vreme nisu a priori prihvatili tezu da su Srbi krivi za sva zlodela u Jugoslaviji. Ali da li te vaše teze i to, taj vaš stav koji ste imali kao ratni izveštač iz tog perioda, da li ste na neki način imali više problema u stranoj agenciji za koju ste radili ili ovde sa kolegama, sa, kako vi kažete, informatorima koji su bili zaduženi za širenje nekakvih drugih vesti od onih koje ste vi plasirali?
Pa ja sam u agenciji počeo da imam probleme negde krajem 80. godina, kad se već zahuktavalo ovde i zakuvao se rat polako, jer ja sam izveštavao onako kako sam verovao da jeste, kakva je situacija, i nisam nikako prihvatao da je jedna strana kriva za sve. Tako da sam već tada počeo da imam konflikte i u agenciji sa svojim urednicima i u Londonu. Tada su se pojavile floskule, recimo, u agencijskim izveštajima koje su oni često ubacivali kao background information, kao prozapadno orijentisane Hrvatska i Slovenija i demokratske i bolševička Srbija. Ja sam rekao, to u moje tekste nemojte da ubacio i za toga ne stojim. I tako bilo je bezbroj drugih primjera gde smo bili u konfliktu oko uređivačke politike. A sa tim koje ja zovem pseudomondijalistima sam, naravno, ja sam bio prezren od početka i dalje sam one, i dalje ne veruju da sam ja kriv za vukovarske bebe, ali oni su zapravo sve to meni kalemili zbog toga što je mene zaista trebalo diskreditovati, jer ako neko brani srpsku stvar, mada ja nisam branio ni srpsku stvar, ja sam branio istinu, takvog treba diskreditovati, i oni su to radili na svaki mogući način. Tako da su i moj otkaz Reuteru protumačili da je vezan za vukovarske bebe.
I vi ih tužite zbog toga, jer u svom saopštenju oni kažu da ste posle te vesti o vukovarskim bebama dobili otkaz. Vi tvrdite da je situacija bila u stvari zapravo potpuno
obrnuta. Ne, ja sam dao otkaz Reutersu posle mnogih tih sukoba oko uređivačke politike. 13. decembra 1991. bio je petak. Mi smo tada već imali mini biro jedan u Zagrebu i oni su poslali reportera iz Zagreba u Đakovo da piše o stradanju Lipičanera na tamošnjoj Ergeli pod srpskim granatama. I kad sam video tu kobasicu na agencijskom tiperu, meni je pao mi je mrak na oči, ja sam rekao, dosta je bilo. Taj reporter da bi došao od Zagreba do Ergele u Đakovu, morao je da prođe kroz stotinak spaljenih i opustošenih srpskih sela, gde vam je ta priča. I onda smo završili tu priču tako i hvala Bogu, ja sam posle toga nekom vremenu bio na ulici, bio sam posle sam radio u Tanjugu, također mi pripisivali su mi da sam kao nagradu zbog mog ratnog huškanja dobio mesto u Tanjugu i tako dalje i tako dalje. Međutim, zanimljivo je da ti ljudi plivaju u svim sistemima i režimima. Ja znam recimo dvojicu sličnih koji nisu vezani konkretno za slučajevih vukovarskih beba, koji su bili najcitiraniji u zapadnim medijima u potkazivanju stvarnih i nestvarnih srpskih zločina. I jedan je postavljen na prilično visoku funkciju u aktuelnoj vlasti. Kad sam to vidio, da sam pisao predsjedniku Nikoliću, poslao sam mu mail da mu kažem o kome je reč, o čemu se radi. Odgovor nikad nisam dobar, ali posle jedno mjesec dana čovjek je postavljen još na jednu funkciju.
Da, odgovor...
A drugi se sada hvali da je savjetnik premijera Vučića, da li jeste ili nije, zaista ne znam. Ali sve to dovodi vas na pitanje gdje zapravo mi to idemo, ko je ovdje, ko onoj pesmi, ako se sjećate, Radojke Šverko, kud plovi ovaj brod, kud vodi ovaj put kojim smo krenuli. Od svega samo znam, povratka nema.
Od svega ste vi dobili svoje, da kažemo, mirne penzionerske dane i satisfakciju na sudu. Dobili ste, pravosnažne su sve tri presude, dobili ste i neki novac koji ćete potrošiti.
Pa razmišljao sam u stvari, to obeštećenje je vrlo simbolično u odnosu na štetu koja mi je naneta i na duševni bol, ali meni to nije ni bilo u prvom planu, ja sam zaista teo samo da sperem ljagu sa svog imena. E sad kad sam već dobio to obeštećenje, nešto razmišljam, možda ću da ugradim silikone.
Kakav odgovor?
Pa prosto da se digne malo rejting, jer nedavno je jedna, ajde nazovemo tako, estradna umetnica za uvredu časti i ugleda dobila duplo veću odštetu nego ja. Prema tome, treba se uvijek boriti za svoj položaj u društvu, jel?
Da, da, ovo ćemo shvatiti kao vrstu cinizma i ironije. Da, velika je bila vaša i duga potraga za istinom i potraga za pravdom. Naš gost danas u emisiji Demokratski bez muke, novinar, danas novinar u penziji, nekadašnji dopisnik Reutersa sa područja ratom zahvaćene bivše Jugoslavije, gospodin Vjekoslav Radović.
Waiting, waiting on the world to change.
nastavku emisije čućemo da je bilo problema i kod onih stranih novinara koji nisu hteli da pevaju tu istu pesmu koja se horski pevala za vreme i u vreme ratnih zbivanja na prostorima bivše Jugoslavije. U ovoj emisiji gostovao je gospodin Giuseppe Zakaria. 30 godina bio je dopisnik La Stampe, dobitnik je najviših italijanskih nagrada za novinarstvo i 30 godina bio je ratni izveštač sa mnogih zaraćenih područja širom sveta. Na pitanje kakva su njegova iskustva u vezi izveštavanja sa ratnih područja bivše Jugoslavije, između ostalog gospodin Zakaria u ovoj emisiji je rekao i sledeće.
I experienced the same story in my career.
Istu priču sam ja doživeo u mojoj karijeri.
When I saw the Serbs were only bloody people, killers, etc.
Kada je isto to važilo za Srbe, koji su bili opisivani kao zločinački narod i tako dalje, i tako dalje.
As you may not, maybe not, I have been a guest, witness in Hague Tribunal concerning this point. Also.
I vezano za to, čak sam bio u samom Haškom tribunalu.
Then I saw in the years other that moment Milošević was Hitler.
Takođe sam iskusio u svojoj karijeri da je Milošević, pokojni Milošević bio
Few
Hitler.
Few years later, Saddam Hussein was Hitler.
Nekoliko godina kasnije ulogu Hitlera je preuzeo Saddam Hussein.
Then I saw Gaddafi became Hitler.
A onda sam video da je tu ulogu preuzeo Gaddafi.
Then for a short time also Assad became Hitler. Now it's Hitler, Paul Hitler, not Hitler, we don't know exactly.
Onda je Assad zauzeo tu personifikaciju, a sada još nije jasno ko je Hitler ovoga doba.
Let's wait for the next one.
I stoga možda i bolje da čekamo za sledeći
Hitler. It's pure theater.
Dakle, nema više informacija, to je jedno pravo pozorište.
Iz vaše karijere već smo rekli na početku da ste bili izveštač sa mnogih ratnih područja. Vaš posao je bio zaista da budete prisutni, da vidite i da izveštavate. Pomenuli ste samo jedno parče vašeg iskustva kada ste izveštavali iz Srbije ili tačnije iz ratom zahvaćenih područja bivše Jugoslavije. Kao kolega mogu samo da se zahvalim na iskrenom ili tačnom izveštavanju, ali niste nam završili to šta se dešavalo i kako su vaši, gde su, na koji način vaši izveštaji takvi kakvi su bili završavali.
Thanks God, I could work for 30 years for La Stampa, which that time was maybe the best Italian newspaper.
30 godina sam radio za La Stampu i sa sigurnošću mogu da tvrdim da je La Stampa bila najbolji italijanski
list. And that time was the independent newspaper, because...
I u to vreme La Stampa je bila nezavisan medij, nezavisna novina.
Was a Fiat property, like is today.
Ona je bila u vlasništvu Fiata, kao što je to i danas.
In that moment, Fiat was led by Giovanni Agnelli, maybe you remember.
Ali u tom momentu Giovanni Agnelli je vodio Fiat.
So-called avvocato, everybody knows, call him l'avvocato. Was a brilliant man.
On je bio sjajan čovjek.
International man with a international mind.
Sa jasno definisanom međunarodnom perspektivom.
Then, this paper was a kind of jewel.
Tako da je o novina La Stampa bila neka vrsta dragulja.
Then, due to that, for example, I had the chance to cover all the Balkans for years.
I upravo zbog toga ja sam imao šansu da pokrivam Balkan godinama.
All the first and the second Gulf War, for example.
Kao i prvi i drugi Zalivski rat.
With my point of view.
Sa isključivo mojim viđenjem situacije.
Shortly, if the newspaper trusts you,
a ukratko, ukoliko vam novina veruje.
If you go there and you take also your risk because it's not so easy.
I ukoliko zaista odete na lice mesta, pritom rizikujući puno.
What you you write, they publish, tačka.
Ja bi isto u pravu i oni to objave.
They can recall you back if they don't like.
Oni mogu da vas opozovu ukoliko vam se ne, ukoliko im se ne dopada vaše izveštavanje.
In effect, there is to be called back only once in Belgrade.
Sorry, they called you back from Belgrade.
No, they really considered the possibility of coming back.
Jednom su razmišljali o mogućnosti da me opozovu iz Beograda.
But not because of the newspaper, because of television.
ali ne zbog same La Stampe, nego zbog gostovanja na televiziji.
Because some television asked me if it could be possible to do something blah blah. Then
Određene televizije su me pitale da li je moguće da uradite nešto i
that
onda...
moment I spoke with some friend, a really good friend of mine, he was vice minister of information intelligence man finally. Vladimir Ilić, very good.
A tada sam pričao sa mojim zaista dobrim prijateljem koji je bio pomoćnik saveznog ministra informisanja, Vladimir Ilić.
Then in few days, let's tell we, meaning Vladimir plus me, organized the best emission in Italy.
Da organizujemo najbolju emisiju u italijanskom
the best,
metru.
The best political show in Italy.
Najbolji političku emisiju u Italiji.
Maybe you still remember. They came here, they made they from Branko Most, you remember?
Možda se i sećate toga, to je zapravo išlo sa Brankovog mosta.
And that night the show has been seen by 7 million, more than 7.5 million people.
7.5 million people.
Yeah, in Italy.
Više od 7.5 miliona ljudi je u tom momentu gledalo emisiju.
And the day after, the government was very, very, very upset.
I dan posle, italijanska vlada je bila vrlo uznemirena.
What I knew that the government asked to La Stampa, please, no, you can't have that journalist there.
I onda sam mogao da pretpostavim da će vlada zvati La Stampu i reći ne možete imati
but
takvog novinara
totally
tamo,
honest,
ali da budemo potpuno iskreni.
They never call me back. They, okay,
ali me nikada zaista nisu opozvali. Da, bilo je problema, ali me nisu opozvali.
That's it.
Koliko je vama lično zaista problem kada se nađete na zaraćenom području i treba da izveštavate, da pronađete ono što se zove prava istina. Jer smo svedoci da, naročito kada su u pitanju ratni sukobi, negde svako ima svoju istinu i svako forsira svoju istinu. Da li vi možete da se u određenoj situaciji postavite potpuno neutralno i da kažete sami sebi ovo sam video i ovo je istina?
It's not possible to be neutral because if
nije
you go,
moguće da se bude neutralan jer ukoliko
you, for sure you will be on some side at least emotionally for sure.
Sasvim sigurno ćete makar je najčešće emotivno biti na jednoj strani.
What for example, now I'm going to tell something very unpopular in Serbia but this is the truth.
Sada ću reći nešto je vrlo popularno u Srbiji, ali istina.
What no, never, is never understood in Belgrade was the effect of the Sarajevo conflict.
Nikada u potpunosti nije bilo shvaćeno efekat konflikta, odnosno sukoba u Sarajevu.
You could go, when you are there, with people living that way.
Vi ste tamo sa ljudima koji žive u tom hororu među snajperskim hicima.
Was natural to be on their part, on their side.
I sasvim je prirodno bilo da budete na njihovoj strani.
The best mistake that Serbia did at that time.
Najveća greška koju je Srbija uradila u tom momentu jeste da ne pokaže novinarima, odnosno prikaže novinarima i drugu stranu.
Once I passed by chance to the airport, I went to Pale and the chief of the so-called information was the daughter of Karadžić.
Jednom sam sasvim slučajno došao na Pale i Karadžićeva ćerka koja je bila i zadužena za informisanje na neki način.
You have no permission. Go back.
Jednostavno nije želela da priča sa mnom i rekla mi je da se jednostavno vratim.
That conflict was lost due information. Okay.
I taj je sukob, taj rat bio izgubljen upravo zbog informacije, odnosno nemanja sluha za informativni rad koji
and
se vodio.
Make, sorry, one personal connection, mental connection. You start to learn lesson because during the NATO agresija...
I počeli ste da učite lekciju jer tokom NATO agresije...
They bombed the television because of the opposite reason. Because the television you start to show this.
NATO je bombardovao televiziju jer ste konačno naučili lekciju koliki značaj ima informacija i zato su nažalost bombardovali zgradu radio televizije Srbije.
9:35, Radio Beograd 2, emisija Demokratski bez muke, u kojoj smo malo čas čuli gospodina Giuseppea Zakariju, mnogogodišnjeg dopisnika La Stampe i čovjeka koji je na neki drugačiji način izveštavao svoje agencije sa područja, ratom zahvaćenog područja bivše Jugoslavije. Između ostalog, gospodin Zakarija govorio je i o važnosti medijskog rata i ukazao nam na ono što smo, čini se, mi jako kasno shvatili, da onaj koji je izgubio medijski rat izgubio je i onaj na bojnom polju. U studiju Radio Beograda 2 sa nama je, da podsjetim, gospodin Vjekoslav Radović, tadašnji dopisnik Reutersa, čovjek koji je ovih dana doživao satisfakciju tako što je dobio 3 pravosnažne presude za ono za što je bio, možemo da kažemo, zaista oljagan zbog vesti koju nije lansirao i koja je tada ocenjena kao doprinos ratnom huškanju i podstrekivanju zločina na području bivše Jugoslavije. Ali ako govorimo o medijskom ratu, da li, gospodine Radoviću, vi vidite da se taj rat zaustavio u ovo mirnodopsko vreme? Kako vi ocenjujete, pratite, pretpostavljam, izveštavanje sa ovih prostora i ono što se o Srbiji danas plasira u stranim medijima, što donose i prenose strane agencije? Da li vidite se ta slika menja? Kakvi su napori da se ta slika promeni? Koliko je danas na sceni, koliko je važan upravo taj medijski rat u mirnodopskim uslovima?
Pa mislim da je slučaj Zakarija pokazuje da je bilo i pozitivnih i svetlih primjera i među stranim novinarima, recimo i od među novinarima i naučnicima, uzmite Naoma Chomskog, Petera Broka, sjajnog američkog novinara, Harold Pinter i tako dalje, Peter Handke, koji su opet neću da kažem držali srpsku stranu, nego su zapravo borili se za istinu. Danas ne mislim da se situacija mnogo promenila. Promenio se samo možda intenzitet, nema više te histerije kao što je bilo ranije, ali i dalje se provlači ta ista priča, jer Srbija očigledno sad sa svojom novom politikom je manje na udaru zapadnih medija, jer mi u stvari povlađujemo zapadnim moćnicima i oni nas tapšu po ramenu dok nam istovremeno oduzimaju parče teritorije. Mi ih zovemo prijateljima i partnerima, tako da nažalost ispada da smo mi partneri u razbijanju sopstvene zemlje. Ja lično mislim da tu nema mnogo razloga za stranu kritiku sada, jer budućnost kakva će biti naša, to je prilično neizvesno. Da li je moguće da oni koji su nas bombardovali i ubijali da nam pruže neku bolju budućnost, ali mi tim svojim dodvoravanjem i samoponižavanjem bojim se da samo pogoršavamo situaciju i da nećemo dobiti ništa za uzvrat osim možda novih ucena i poniženja.
Koliko po vama je Srbija zanimljiva stranim agencijama u ovo mirnodopsko vreme? Koliko su ratna zbivanja jedino mesto, jedina teritorija sa koje se plasiraju važni ekskluzivni izveštaji? Pa evo i dan danas, u vreme kada su na delu terorističke akcije širom Evrope, i ne samo Evrope, mada su one uglavnom važnija nekako i centralnija tema, da li je upravo ta neka nesreća jedina koja može da izazove pažnju velikih agencija?
Pa u stvari jeste tako i mislim da je Srbija potpuno skrajnuta sa naslovnih strana, da ne postoji interesovanje veliko više za nas. Konkretan primjer je da su sve te velike svjetske agencije i Reuters i Associated Press, United Press International više ne postoji, mislim ovdje, da su oni svi dobro sasekli svoje kadrove i da izvještavaju onako vrlo sporadično, tako da mi više definitivno nismo u fokusu interesovanja svijeta. Fokus se pomera negdje drugde i naravno sada se pomerio i u Europu zbog svega ovoga što se dešavalo, tako da možda je dobro da nismo na naslovnim stranama, jer dok smo bili na naslovnim stranama i dok se pojavljivala ovdje Kristijana Amanpour, gdje se ona pojavila, to je ona bila kao zloguka ptica i znalo se da će tu nešto da se desi. Makar da tavorimo i u ovom nekom, ajde da kažem, prividnom miru.
Kada kažete prividni mir, mi ćemo se nadati naravno da nije prividan, nego da je mir i stalan i dugotrajan, ali da li u tom miru i koje su to pozicije, koje su to po vama, koliko inercija čini da se slika o Srbiji i Srbima kao zlim momcima ne menja? Ili mislite da se nešto ipak menja?
Pa mislim da se samo malo intenzitet promenio tih odnosa i tih spoljnih manifestacija. Mislim da se suštinski ništa ne menja, kao što je postojao projekat razbijanja bivše Jugoslavije. Očigledno postoje i neke ambicije vezano za Srbiju, da tu još nije kraj priče. Primer Kosova je, mislim, najbolja ilustracija da vam tako neko dođe, uzme deo teritorije i da vas tapše po ramenu. Ja mislim da ćemo mi živjeti još dugo pod pritiscima i gdje je tome kraja zaista ne znam, ali kao što rekao hranije, mislim da nismo u situaciji da se suprotstavimo naravno velikim silama, ali u isto vrijeme ako to što se nama dešava proglašamo za prijateljstvo i za partnerstvo, onda s tim partnerstvom nešto nije u redu.
Po sobstvenom iskustvu, kako čitate danas novine? Kome verujete? Da li imate neke kriterijume po kojima kažete sami sebi, pa ovo je istina, a ovo svakako je daleko od istine i stvarne situacije?
Pa redovno čitam nekoliko novina i onda između 3-4 su prostavljena stava, dođete negde blizu istine, mada u medijima je danas teško tražiti istinu, postoji apsurdna situacija koja su totalno van zdravog razuma, tako da mediji su se očigledno svrstali ovako i onako, neki su za jednu stranu, neki su za drugi, mada uglavnom mislim da su mediji pod kontrolom, ne znam, ne mogu kaži jedne partije ili vlast ili bilo koga više možda nego ikad. Kad smo kod toga, da ja vas pitam jedno pitanje, mogu?
Pokušat ću da odgovorim, a da je uloga onoga koga pita, ko pita na meni u ovoj emisiji.
Ne, vaša emisija, ne čini vam se da je malo naziv emisije o raskoraku sa stvarnošću?
Pa,
to me zaintrigiralo malo kad sam čuo emisiju. Demokratski bez muke.
Pa valjda to ima neki ironija koja može da se prepozna. ako smo se sa nečim mučili, to je uspostavljanje demokratije, demokratskih procesa upravo u ovoj zemlji.
Da, ovo naravno šala, ali mi se 15 godina mučimo sa demokratijom i dokle smo stigli, tu smo gde smo. Ja recimo inače čitam novine, ali televiziju sve manje gledam, jer koji god kanal okrenem, pojavi se jedna ista slika i imam utisak da mi nešto je u redu, nije u redu sa televizorom. Ili se pak ona zloguka prognoza, svi u Srbiji pod jednom šljivom, izgleda svela na Srbija jedan čovjek. I tu ništa ne razumem i na sreću niti mogu da utičem, a niti dozvoljam da to utiče na mene i da me deranžira. Ja svoje penzionerske dane provodim u prirodi, okružen životinjama i ponekad u šali kažem da se od dvonožaca družim samo sa pernatima i vrlo mi je lepo.
Jedna značajna ličnost iz naše kulture u jednom trenutku svog života je rekao: kada sam prestao da verujem ljudima, počeo sam da se družim sa životinjama. Da li to znači da ste vi zaista prestali da verujete ljudima iz svog okruženja?
Pa ja u principu ne bih rekao, zapravo verovati ne treba nikome, ni sebi samom. Treba da se konstantno preispitujemo sebe i druge oko nas. Ja volim ljude, generalno, postoje oni koji su mi draži i koji su mi manje dragi, ali ponekad moji prijatelji kažu: ti nisi normalan, šta, samo se družiš sa životinjama. Kažem: što vas više gledam, sve mi je lepše sa pernatim dvonošcima. U šali to kažem, naravno. Ali to je neka vrsta bekstva od svega ovoga što nas okružuje. Ima mnogo ružnih pojava i ružnih stvari, tako da da bi čovjek opstao, možda se treba skloniti negde u neki kutak gde nađe svoj mir, i život ide svojim tokovima. Sudbina naša ne zavisi od nas, nažalost. A možda i nije, nažalost. Ko zna kako bi bila kad bi bila, recimo, u mojim rukama.
Da se niste povukli, da ne živite tako lepo svoje penzionerske dane, da možete da savjetujete danas neku novu, mlađu generaciju novinara koja bi trebalo da sobstvenom narodu, ali i svetu, prenese neku drugčiju sliku o Srbiji, kako bi izgledali ti vaši savjeti?
Moram da priznam, kad smo kod toga, da jeste posljednje godina stasala jedna generacija koja je izbacila nekoliko sjajnih mladih novinara koji bi mogli da savjetuju vjerovatno mene umjesto ja njih, ali savjetovao bi na njihovu štetu da se iznad svega i pre svega bore za istinu, ili makar ono što prepoznaju oni kao istinu, i da ne prave kompromise na moralnom planu, da budu neustrašivi, nepokolebljivi, ali u isto vrijeme da ne odustaju od onoga u što veruje. To uvijek ima svoju cenu, znači svako mora da se opredeli za sebe da li je spreman na tu cenu ili nije.
Da, koliko smo mi spremni u uslovima u kojima živimo da podnesemo visoku cenu za ono što radimo, pod uslovom da je to što radimo iskreno i da u to verujemo.
Tako je. Ja sam, recimo, ceo moj život je jedna istorija bunta. Ne zato što sam ja uvijek bio u pravu, nego prosto što sam se uvijek borio za ono u što sam verovao. Ponekad verovatno i nisam bio u pravu. Ali ja imam također običaj da kažem da sam ja danas srećan i spokojan čovjek samo zbog toga što Bog čuva budale. Inače, ja sam uradio sve da bi uništio sopstveni život, ali nije mi se dalo.
Da, vaša karijera i profesionalna, a i lična priča je veoma bogata. O tome nismo govorili, nije to bila tema današnjeg izdanja emisije Demokratski bez muke. Govorili smo o završenim sudskim procesima, o satisfakciji vašoj ličnoj i o onome što ste učinili, kroz šta ste prošli da biste dokazali istinu. Ja vam zahvaljujem što ste taj deo svoje priče podelili sa našim slušalcima u današnjoj emisiji. Podsjetiću naše slušalce, sa nama je bio gospodin Vjekoslav Radović, novinar u penziji, uživa u svojim penzionerskim danima i prisjeća se onih dana kada je izveštavao sa područja, ratom zahvaćenih područja bivše Jugoslavije, izveštavao je za tadašnju englesko-britansku agenciju Reuters. Pa da, to bi bilo sve za današnje izdanje emisije Demokratski bez muke. Sa vama su bili Igor Istić i Dušanka Petrović. La 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 la
Bye.